VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Batu koleka milion tuku mwambe bazali bongo na bokono ya gwatre na mokili. Elobi bongo OMS, Organisation Mondiale ya Santé. Ezali bongo kumona na mingi mingi epa ya basi. Ba facteur o ezali ko sala ete bokono yango ezala ebele penza ezali kozanga bongo iyodi na kati ya nzoto. Tola na reportage ya Nathalie Sekabuo simurabiye kouta Kinshasa.
Gwatro hypothyroïdi, tolingundu liankingo, lia bozangi iyode, bokono moko bozali mingi na bingumba ya ekolo Kongo demokratiki. Emimoni samaka na kovimba ya gland thyroïde, oyo ezali na kati yankingo. Dr. Orline Tsangi, azali bongo spécialiste en santé publique, mpe mokambi ya service na programme national ya nutrition.
Iyode ezali substance o ezali kokota na kati ya composition ya ba hormone. Parce que gland thyroïde, ils attirent la langue, ils produire ba hormones. Les deux hormones, ils ba hormones oyo interviennent dans la croissance, il y a moto, croissance naturelle, moto koya mulai, c'est sur base il y a ba hormones wana mibale. Alors, ce qui iode ils allent mingiter en cas de carence, moto hasard ba iode mingiter, gland de kosa la nene, a kobanda ko fonctionner mingi. Akumati sa fonctionnement naye pour que parce que ba hormone etambola kana kati ya makila
bokono oyo bomimoni sa makamingi epai ya basi koleka mibali kolanda ba étude ebele nutritionniste Kiazima Omar ya Pronanut abakisi koloba ete basi bazemi baye bazali na bozangi iyode na nzoto bakobota bana baye bazali na crétinisme
les états de conscience mais on peut Tout ça, manifestation, c'est déjà moins visible. Le col a retard mental, hein, intellectuel. Donc, comment on a que, ben, on a école. Bah, se développer bien, t'es dans l'école. Et bah, dédoublement, on a classe, c'est dû par le fait que, on a 40 années dans leur corps. Ceux qui m'ont dit, ils ont maladie, soit boîte, soit crétinisme, soit d'autres manifestations, à 40 années. Parce que même c'est les femmes, les cas des avortements à répétition, et là, il y a un manque à l'iode.
Dokotolo Nsangi, atali simpe lisusu, biloko ya kulia biye, bikoki kubebi salulenge ya kotambula ya thyroïde, mpe komatisa bonene nango ntompe kosala bitumba na iode.
Biloko ya moto benga kango ba substance guatrigène. Eza loko la manioc, maltraité. Eza la kana na substance mou ba benga ka cyanure. Cyanure na kati ya manioc, ce qui m'a dit que consommer une quantité est belle et que c'est en compétition. Parce que y a la cyanure, et la iode, et la même récepteur. Et qui n'a pas côté, mais si, comme on a quatre en soto. Au moment où le col, ce qui est la cyanure, et la belle, à quoi il y a la iode, et à quoi se mettre en place.
Esengeli koyeba ete bozangi ya iyode yango ne ntina ya yambogwatre endemike ebimaka eza mingi na bisika biye bilanga bizali kobota na mabele maye mazali na iyode penza te kasi bato babikaka kaka na misala ya bilanga mingi mingi mpona kulia na bango mpona kobundisa bozangi iyode yango nde mbula matari atalaki lolenge nini ya kosala mpona komema iyode na mabota na nzela ya mungwa oyo ezali na iyode mungwa ya basenzi te mpo yango ezangi iyode yango wana baiPronanut programme national ya mai matali bilei bazali kolendisa baimboka kosalela penza sel iyode na lolenge esengeli mpe malamu Nathalie Sekabuo simurabiye VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala awa na Washington DC Fatuma Kalala Limasi tokutani bongo mokolo mwalobi.